мен, Клара Маринова. И в ефира на радио К2 Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Преди да се спрем на проблемите, с които вие се занимавате в Комисията по земеделието и храните, не можем да подминем вчерашните и днешни събития в държавата. Те са свързани с оставката на досегашния министър на вътрешните работи и очевидно предстоящото назначаване на Румяна Бъчварова, вицепремиера, за бъдещ министър на вътрешните работи. Да започнем от оставката. Защо беше необходимо според вас тази оставка да се подава? Визира причината Вучков смяната на главния секретар на МВР, на шефа на ДАНС. Днес Бойко Борисов заяви, че ще ги отстрани. Какво се крие всъщност за тази оставка според вас?
Не мога да бъда точен в това, което ще кажа, какво се крие точно за тази оставка, да, но действително вчера не беше най-подходящия ден да се обсъждат тези въпроси. Кадрови въпроси имам предвид. Вие знаете, че един важен президент на една важна държава, Азербайджан, Алиев, който беше тук в България, и същевременно посещението на шефа на ФБР, двете неща, които беше споменал министър-председателя още вчера, и второто нещо, прощавайте, е липсата на точка в дневен ред по отношение на тези две искания, или по-скоро три искания за промяна в личностния състав на службите.
Да.
За мен това, което министър-председателят разясни, е логично. Когато имаме такива важни дни, те не са чак толкова много в България, може би трябваше да бъдем концентрирани в друга посока, не в посока смяна на тези лица, които, между впрочем, Реформаторския блок отдавна настоява да бъдат сменени.
Така.
Ние не сме се отказали от нашата идея за тяхната смяна. Въпросът е кога и как точно трябваше да стане това.
Вие настоявахте да бъдат сменени Лазаров и Писанчев, а оставка си подаде Веселин Вучков, зад когото стояхте плътно. Днес от трибуната на Народното събрание премиера Борисов произнесе една доста остра реч, в която не ви подмина вас, коалиционните партньори от Реформаторския блок, в това число с конкретна критика за дисциплината ви. Как приемате днешната реч на премиера?
За наше съжаление, премиера по отношение на нашата дисциплина е прав.
Да.
Когато си коалиционен партньор, когато подкрепяш правителство и когато от твоите гласове зависи мнозинството, трябва да бъдеш много по-дисциплиниран. Разбира се, всеки има ангажименти към своите избиратели, всеки има ангажименти, свързани с комисиите, но присъствието в пленарна зала понякога от наша страна е действително много подценено. И тук министър-председателят беше прав, защото когато четирите партии, подкрепящи правителството, присъстват в пленарна зала, тогава нямаш нужда от допълнителна подкрепа. Всъщност и да я имаш, тази допълнителна подкрепа, тя не е толкова важна и значима. Така че той беше прав да ни направи тая забележка. И аз лично съм повдигал въпрос в парламентарната група, че трябва да бъдем по-дисциплинирани. Да, действително, ние като парламентарна група с по-малко народни представители, най-малко нямаме във всички области, и когато пристигне представител от област Силистра, примерно пътува толкова време, човек иска да сподели своите проблеми, трябва да го приемеш, но основното ни задължение е да бъдем народни представители и да присъстваме в залата, да участваме активно в дебатите и да гласуваме съобразно своята съвест.
Сега, аз знам, че чисто политически ще се измъкнете от въпроса ми, но аз съм длъжна да го задам. Какво скърца в отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок, че падна главата на един министър, че днес такава бурна реч произнесе премиера и че обвиненията тръгнаха в съглашателство между ГЕРБ и ДПС, точно защото се смята, че вие не подкрепяте до край правителството? Къде се коренят тия подозрения?
Не, правителството има нашата категорична подкрепа. По-скоро забележките са за това по какъв начин се държиме в парламента, и то е свързано най-вече с дисциплината. Ние нямаме така драстични противоречия по отношение на програмата, по отношение на реформите. Напротив, ние искаме да бъдат задълбочени, ускорени реформите, но в някои моменти не сме толкова дисциплинирани и поставяме наличието на мнозинство в парламента, така да се каже, на кантар, което не е добра практика.
Няма да ми се обиждате, но съдейки по поведението на един от лидерите ви, Радан Кънев, никак не изглежда, че безметежно вървят отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Един прост пример. На първо четене заема не беше подкрепен от Радан Кънев. На второ четене го подкрепи и оттам тръгна анекдота в България, че трябва да се подложи на още едно гласуване, за да може Радан Кънев да си упражни правото и на въздържал се. Поведението на Радан Кънев свидетелства за известни противоречия в коалицията.
Гласуването въздържал се на първо гласуване, когато
на първо гласуване заема, беше против.
Беше против. Беше символично. Той искаше думата, за да обясни отрицателния си вод, което ще бъде свързано с обяснение от негова страна, че такива важни въпроси трябва да бъдат дискутирани по-дълго време с всички партньори, но в крайна сметка не можа да получи тази възможност, да даде свое обяснение за отрицателен вод. Иначе, разбира се, сигурно има някой различен, но ние, ако нямахме различен, щяхме да бъдем на политическа формация. А ние сме две политически формации, ние сме по-десни, по-реформистки настроени, по-малка формация, разбира се, за разлика от ГЕРБ, които имат ручината от предишното управление и така виждане за начина, по който трябва да се управлява държавата, което не винаги се пада с нашето. Но това не значи, че не гледаме в една посока.
Да. Понеже споменахте реформистки настроени, искам да ви попитам, ама с ръка на сърце, честно да ми кажете, виждате ли някаква реформа в някоя област сериозно започнала и сериозно провеждана? Сега, разбира се, давам си сметка, че са минали само някакви си 3 месеца и нещо, но поне трябваше да се дадат знаци къде ще има реформа. Най-силно обговарянето от вас реформа в съдебната система въобще не е стартирала.
Ами, нямах намерение да започна с нея. Директно ви казвам, реформата, която започва в областта на здравеопазването.
О, не, дайте там да не говорим. Да не говорим, защото всичките ни слушатели ще
са... Електронната карта...
Не. Нищо не е направено още. Има някакви обещания за бъдещи реформи и така нататък. За сега нищо няма в наличност.
Много активно се работи. Да. Пак ви казвам, ето, въпроса в София, най-големия град, най-големия потребител на спешна помощ е решен. Докато преди това имахме стачки, в момента имаме една консолидация, имаме запълване на състава на екипите, едно разбиране от страна на Министерство на земеделие, на здравеопазването, прощавайте, понеже съм на комисия по земеделие,
да.
Извинете ме. Така че там има сериозни стъпки в правилна посока. Така казвам, електронната здравна карта скоро ще влезе и в сила и ще бъдат възможни ограничаването на източванията на средства от бюджета, който и така и така е остарен.
Някак повече се говори, много малко се върши и не знам дали това няма да ви изиграе лоша шега. Но да отиваме напред, кандидатурата на Румяна Бъчварова как ви изглежда за министър на вътрешните работи?
Един изключително сериозен, добре подготвен човек, не в сферата, за която говорим в момента, но така в политическа насока, ако мога така да се изразя, много отговорен и аз смятам, че би била добър вътрешен министър от гледна точка на това, че няма да бъде обвързана с отделни групи, отделни течения, отделни служби и така нататък. Дори може би в този момент външен човек е много по-добър вариант, отколкото човек от системата.
Не смятате ли, че това обаче няма да се посрещне добре от хората от системата? Там обикновено се пипа с кадифени ръкавици. Винаги съм твърдяла, че най-сложно се управляват системата на сигурността и медиите. Не знам доколко хората от системата ще я приемат.
Аз вярвам в нейните качества и в нейната упоритост и съм сигурен, че тя ще се справи.
Спрягаха е, че тя е най-близко до реформаторския блок, че е ваш кадър. Това ли ви кара така безрезервно да я подкрепяте?
Не, значи това, което тя демонстрира през последните 5-6 години, като началник кабинет на министър-председателя в предходния период и като човек, който изведе преговорите за съставяне на правителство, един от хората, които изведаха преговорите, и като вице-премьер, който отговаряше за коалиционната политика и административната реформа. Много ерудиран човек, много балансиран човек. Мисля, че външен човек за системата в този момент е по-добър вариант.
Да.
Без да съм специалист в тази сфера.
Да. Продължаваме нататък. преминах консултациите с президента, пролетните политически консултации. Той набеляза 5 основни теми. Съвпадаха ли тези теми, ключовите реформи за тази година, референдум и изборно законодателство, международна и регионална сигурност, отбрана и въоръжени сили, кризи и природни бедствия, с вашия дневен ред и приоритети и с дневния ред и приоритетите на обществото, вашето мнение?
До голяма степен да. До голяма степен да. Още повече така, министра на отбраната е излъчена от редиците на реформаторския блок. Ние съзнаваме отговорността, с която сме се отварили и по отношение на международната обстановка. Съзнаваме какво става на 500 км от България и по отношение на потока от бежанци. Вице-премьера, който отговаря за силовите министерства срещу реформаторския блок. Така че в тази насока, имайки предвид, че президентът е главнокомандващ, така вижданията ни съвпадат. Надявам се, че и на обществото така проблемите, които стоят пред за решаване пред държавниците са същите, а те са именно стабилност, търсене на начин за избягване на голям наплив на бежанци и решаване на въпроса с тяхното присъствие в България.
Да. Новия 16 милиарден дълг на България е факт. Много дебати, много коментари, много изводи и анализи се направиха, но за мен е по-важно да ми отговорите на въпроса на 25 февруари, тогава, когато се гласува на дълга. Състоя ли се ново преразпределение, нова конфигурация в 43-я български парламент, защото най-ненадейно зад правителството вече има мнозинство от 161 гласа. Към вас се примъкнаха
първо
БДЦ, да. Прикачиха се ДПС.
Тяхно право, разбира се, няма да ги коментира тяхните решения. Първо, към настоящия момент нов дълг няма. Значи, ние вземаме 6 милиарда и 200, най-общо казано, милиона евро и погасяваме стар дълг.
Да. От 6 до 16 милиарда има още 10 милиарда.
Не, не говорим за евро. Добре, ще говорим тогава в лева.
Да.
Значи 12 милиарда и нещо имитираме външен дълг, за да погасим стар, като условията за погасяване на новия дълг са по-добри от условията за погасяване на стария. Тоест, вземаме 12 милиарда и връщаме 12 милиарда, т.е. нов дълг нямаме, запазваме стария дълг от 12 милиарда, който така или иначе съществува.
Нали ги взимаме, един момент, господин Христов, нали ги взимаме, за да върнем, т.е. нулираме този дълг.
Да, точно така.
Така. Останалите милиарди за какво се взимат?
Останалите милиарди, първо финансовия министър каза, че ще направи всичко възможно 2 милиарда от тях да не се ползват.
И вие сте сериозен човек, може ли да вярвате на някаква дадена дума?
Аз апелирам всички политически сили, те са 8 на брой в парламента, следващата година да приемем широко балансиран бюджет, т.е. 1% дефицит, а последващата година да имаме балансиран бюджет. Ако ние имаме широко балансиран и балансиран бюджет 2016-2017 година, допълнителният дълг, който гласувахме за покриване на тези дефицити, няма да се използва и ще имаме минимална част само за 1% за 2016 година. Така че това са евентуални авансови харчения във връзка с бъдещия дефицит, който беше заложен в средносрочната бюджетна прогноза 2,5% за 2016 година и 2% за 2017 година.
Да.
И ако тези 2,5% и 2%, 4% и половина ги сведем до 1%, значи от 6 милиарда ние ще ползваме само около 1 милиард.
Парите, въпреки всичко, ще бъдат изтеглени и това са си нов заем за България. Значи, нека да бъдем коректни към нашите слушатели.
Нов заем много ви уважавам, но не се съгласявам с вас.
Но защо да не се съгласявате? 12 милиарда са ясно, те се връщат.
Първо нулираме.
Точно така, нулираме старите заеми и имаме още 4 милиарда.
Новите ги ползваме при положение, че следващата година заложим бюджетен дефицит от 2,5%.
Да сме живи и здрави.
Ако ние заложим по-нисък бюджет, бюджетен дефицит няма да... Значи, ето една възможност да спестим някой лек, като бъдем категорично за широко балансиран бюджет.
Много ще се радвам да сме живи и здрави с вас. До година отново да си говорим, когато ще имаме бюджета. Дали ще бъде 1% дълга?
Вероятно няма да бъде, обаче когато говориме, нека да бъдем честни. Значи, от една страна казваме, че пицата на Дянков е постна, от друга страна казваме, ама дайте сега да не вземаме допълнително средства. Кога сме прави?
Значи, когато искам да ви кажа,
когато че... искаме да стимулираме потреблението, да, или когато искаме да бъдем дисциплинирани.
Значи, искам да ви кажа, че ние като граждани нито нарекахме пицата постна, нарече си я самия министър и стягаше коланите самия министър. Сега пак министъра не може да обясни за какво са му тези пари и почна да ви убеждава вас, Народното събрание, че той 2 милиарда няма да харчи. Несериозно звучат тези неща, откровено ви казвам. За нас, страничните наблюдатели, хората, които сме потърпевши от тези бюджети, от тези заеми и така нататък. Но аз ви казвам...
Това беше така знаковото гласуване на първо четене от страна на господин Кънев, който искаше да обясни от трибуната, че трябваше да бъдат разяснени по-ясно намерението на финансовия министър и на мнозинството.
Но аз всъщност ние се задълбочихме в този милиарден дълг, говорейки за неща, които вече сме ги изговорили. Мен ме интересува друго. Има ли преструктуриране на парламента с нови две партии, подкрепящи мнозинството?
Не,
какво означава това на практика? Има ли обрат в политиката на България след 25 февруари?
Не. Нищо не се е променило. В крайна сметка, когато една политическа формация реши да подкрепи решение, което според нея е национално отговорно, никой не може да я спре. В крайна сметка така е преценило Движението за права и свободи и Български демократичен център. Така са гласували.
Накрая, какви са най-важните задачи, които решавате в момента в ръководената от вас комисия? Днес Здравната комисия пак с синия език се занимава, пак разправи и неприятни реплики.
Професор Пламен Молов, председател на Българска агенция по безопасност за храните, точно по темата син език, какво е предприятие, кога започва вакцинацията, как са приключили процедурите. Много тежък дебат, много ползотворен дебат и в момента тече също. Имаме уверението, че след няколко дни вакцинацията започва. Щама е най-добрият в света, поне това беше уверението на агенцията. Този щам дава възможност при вакцинация да имаме карантина нула, както се води по ветеринарните терминологии, което означава, че ние ще можем да направим износ за Турция и други държави.
Плащанията тази година. Министър Десислава Танева много се похвали вчера с осигурените пари за земеделските производители. Вие дообщите какво е новото и на какво могат да разчитат тази година?
Значи, плащанията тази година са в рамките 1 милиард и 400 милиона лева. Това са така наречените преки плащания за българските земеделски производители. Една солидна сума от една страна. От друга страна започват програмите за развитие на селските региони с голямо закъснение, за голямо съжаление. Най-вероятно ще стартира първо мярка 4.1 и млад фермер. Това е мярката, която касае земеделските производители, които могат да се купуват през нея земеделска техника, оборудване, животни, да изграждат свои помещения за отглеждане на животни и така нататък.
Смятате ли, че парите ще бъдат достатъчни тази година?
Парите никога не са достатъчни.
Не са достатъчни, да. Изхождайки от тая максима, съм съгласна, че и тази година няма да стигна, да, но...
И така, и тази година няма да бъдат достатъчни. Но това са стъпки в правилна посока. Виждате, поне зърнопроизводството е вече на европейско, ако не е на световно ниво, имаме едно конкретно зърнопроизводство, но трябва да наблегне на другите отрасли. Зеленчукопроизводство, животновътство, защото другите отрасли дават продукция, която се преработва и която има краен примарен продукт.
Да.
Защото зърното го изнасяме като суровина, от което държавата като цяло не печели.
Да, да. Нещо времето не е много благоприятно за земеделските действия, защото след едни много топли дни, от днес много рязко застудя времето. Аз сега четах новина преди малко, че бадемите във Варна са цъфнали. Има ли опасност за реколтата от тези застудявания според вас?
За костилковите, които цъфтят много рано на пролет, това е опасно от една страна, от друга страна пък ето сега ветеринарите доказват, че това лошо време е в полза на забавата на развитието на болестта син език и летежа на комарите, защото там комароподобни основно се разпространява болестта и те ще могат да направят вакцинацията в срок и при благоприятни условия. Така че за едни култури това време е благоприятно, за други е неблагоприятно, но това е, както казват хората, фабрика на полето, на открито.
Да. И се съобразяваме с природните дадености. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви аз.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните. Радио К2.
мен, Клара Маринова.